إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمتين دو أمرونج إلى أمجف دع الله سبحانه وتعالى تم سبا سوك ساسياني من ينبي كمبكى محمد صلى الله عليه وسلم يتجن الدين ينو أيوب السلام سبا الله سبحانه وتعالى atuwandike mu bannannyini ddiini eno era kuyo kwabeera atuttira ayinza okubuuza lwaki osabye Allah atuwandike anti abarongoofu baasaba Allah subhanahu wa ta'ala edduwa ne bagafa kitubuna maashahidin ayi Allah tuwandike mwabo abajulira nsonga eno naam fakitubuna maashahidin nolwekyo Allah bwakuwandika mu bannyini nsonga kuba ku abako akukakasizza mubo kabeera kabonero kaokuwona akajjuvu biidhini maula jalla waala kakati abebitiibwa leero tugenda kulaba empa ya zaka engeri omuntu gy'ayinza okwanguyibwamu okubeera nga wa zaka waliwo emisomo nga girimu okunyonyola okugazi kati niwabaawo emisomo nga gwakusembeza eri tukiyite tutya practical okubeera ng'omuntu ateeka mu nkola ekyo kyasomeseddwa mu bugazi kati omusiraamu awulidde bingi njagala okuwa zaka kati nze nkole ntya ntuukira ku kinyusi nkola ntya mpulira zimiswabu mpulira okubala gundi nkola ntya kitegerekese awe tuli genda maaso
bisimillahi rrahmaani rrahim agamba omuwandiisi waffe rahimahullah yagambye nti okukwanguyiza empaya zaka mu sente enkalu agambye nti buvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'abasiraamu okubeera nga buli kiseera bategeeza abasiraamu niswaabu naddala niswaabu ya sente n'ebyobusuubuzi kubanga niswaabu eyo ekyukakyuka buli kiseera olw'okukyukakyuka kw'ebbeeyi ya golodi buli kiseera
kitegerekesa twagamba mu mwaka ogwa 2011 ekitabo kya zaka kitwawandika mu kiseera ekyo twagamba nti niswaabu eri miliyoni zimusanvu n'ekitundu niswaabu ya sente n'ebyobusuubuzi wayise emyaka 12 n'okusoba mu katono emyaka 10 emyaka 10 wayise emyaka 10 tukugamba nti eri mu miliyoni 18 n'okudda waggulu kakati kitegeeza nti niswaabu eno ekyukakyuka ki ekireeta okukyukakyuka kwa niswaabu ekireeta okukyukakyuka kwa niswaabu kwe kukyukakyuka kw'ebbeeyi ya gold kwe kukyukakyuka kw'ebbeeyi ya gold gold bwakka nga nini swaabu ekka gold bwalinnya nga nini swaabu ekola etya erinnya genda maaso
nagamba nti singa weesanga nga nini swaabu abakulembeze gye bakugambye ogirina neeyitako omwaka nga ekyawera gatta omuwendo gw'ensimbi gwonna gw'olina ogugabizeemu 40 ansa gy'ofuna yizaka ekukakatako okuwaayo
kakati singa abakulembeze babeera bakoze eki
bakugambye
bakoze omulimu gwabwe ku nsonga eyo. Wano nga tuyimiriddewo kitegeeza nti omuntu kye bayita okubeera nti mukulembeze kuba kutete kuba kukwanguyiza basiraamu kusinza Allah. Kye bayita okubeera omukulembeze w'abasiraamu. Okubaluŋŋamya eri Allah mukubanguyiza okusinza n'ensonga endala ezirongoosa eddiini yaabwe. Kati ku nsonga ya zaka, abakulembeze bagwa n'abiri basaale mu kubeera nga bajjukiza abantu okuwa zaka mu ngeri y'emu okubajjukiza nisaabu yeriwa. Kubanga buli bantu bwe bamanya ebintu bino mu ngeri etali emu kutawaana, kibanguyira okubeera nga bateeka ebintu bino mu nkola. Gwe lowoozaamu singa waliwo akalanga akayita ku rediyo za busiraamu buli wiiki nga kagamba abantu bannanga omuntu yenna alina edduuka eriwera ssente bwe ziti okudda waggulu, amanye nti edduuka erituusa okwebwamu zaka era akwate ensimbi ezirimu azigabize mwana awe zakaye. Bannanga omuntu alina embuzi eziwera 40 okudda waggulu, amanye nti embuzi ezo zituusa okwebwamu zaka. Mu mbuzi bwezi sawemu kyenkana bwe kiti, bw'aba ayina bwezi sawe kyenkana bwe kiti. Bannanga omuntu alina ente ng'akalanga ako kayita ku radio stations ne bwe ziba z'abasiraamu zokka buli wiiki. Omuntu abadde omwebafu waliwo abantu abali abalowooza nti zaka oba y'abaani. Nga mu butuufu singa omunyeenyeza bw'otyo omutima wali mugyemu zaka. Naye olw'okuba zaka akoma kuwulira ng'etamba naye yuqimuna salata wayutuna zakata abawo bayimiza osana bawani zaka yenga looza nti birabika byabali abalina zibbaasi oba birabika byabali abalina ebirevu oba birabika byabali abalina kakati abantu banafu. Allah kyava agamba nti wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, jukiza kubanga okujjukiza kugasa abakkiriza. Kuzuukusa abadde ali mu tulo. Ebintu bingi biwerako bisobola okubeera nga sitoli mu gyewali badde mujeemu bujeemu naye ng'obwongo bwo buyina engeri gye bwekuttemu ng'obunyenyamu bwe buti katono nga buta. Kakati obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze ogamba omuntu akole process eno gye tugenda okunnyonnyola wano kimukakatako kubanga ekyo tekimwejjeereza ebbanga lyamala nga akimanyi nti mu busiraamu mulimu zaka. Naye prosesi eno egwana ebeere nga abajanguyiza omuntu be bakulembeze babeere nga just ekitongole kya zaka wonna wekiri mu bukulembeze mathalan Supreme Council yinto kitongole kya zaka, Jamhuriya Dawata Salafiya yina ekitongole kyaki kya zaka, ng'ekitongole ekyo mulimu gwakyo kujjukiza bantu. Gwate bw'okulembera zaka n'obeera tosobola kujjukiza bantu ni swabu ki ky'oba okulembera. Kutula butuuza n'oteekawo entebe ne bajja ne bakuwa zaka nedda, olina okubayambako okumanya buvunaanyizibwa kiki busiraamu ky'oba banja ku zaka eyo. Kalooza tekitegeresa bulungi. Kaakati okulembeze obutalina puroguraamu eno ku zaka buba buyina kye bukendedde mu kuweereza abasiraamu naddala ku mpagi eno enkulu ey'obusiraamu ey'okusatu. Genda maaso.
Agambye nti
rahimahullah
wabula singa abakulembeze baba tebakoze mulimu gwabwe
buli gwe tulabye
ogw'okubuulira abasiraamu niswabu ya ssente, gwe kennyini osobola okumanya niswabu n'ekigero ekikukakatako okuwaayo okola bw'oti.
Kati wanteekawo ebirowoozo.
Agambye olw'okuba ebbeeyi ya golodi erinnya nekka ekiseera ky'obu olw'okuba ebbeeyi ya golodi erinnya nekka ekiseera ky'osuubira nti emmaali yo etuuse okuweebwamu zaka bwe kituuka, manya ssente gulaamu emu eya golodi zeegula mu kiseera ekyo.
Kaakati wano tuli ku musiraamu kubanga ensonga gye tuliko ya niswaabu kati otegeera otya nti emmaali yo etuuse okuweebwamu zaka abaffe emmaali erina akade nti bw'enaatuuka egenda kuba akale kyataka akade kaaki nti haji mukiibi nti kati maali etuuse okwebwamu zaka Naam? Nedda. Kakati, kitegeza zakampaji ya kuteka yo birozo. Zakampaji ya kulondola. Mpaji ya kulondola. Eh? Kakati bo tunulile mali yonga duka lilimu imbavu. Lilimu imbavu. Olilaba nti gwengo omusilamu omusaza kimanyi nti zaka yajira wamu ne swala mu bifo 83 mu Qur'an. Nge wali zaka wajiddewo naki ne swala. E wali swala wajiddewo zaka. Mu bifo 83 mu Qur'an. Wino kubira nga webuza, buli nga bogera ku zaka, nebo nezo byaba bagenda. Kakati nze mali yange tuso kwebwa mu zaka. Kitegerekese. Aha. Unachitegere byange tuso kwebwa mu zaka. Kariaka de tukaka tukanyiza nti tekagenda kuvuga tekaliyo. Malaika tegenda koola. Baseka bana kubirizo kwa zaka tibagenda kugamba nti haji gundi. Emali tuso kwebwa mu zaka banga sibe bajifuga bigoyi ne bitabo byo. Kitegeza nti luno roya lwa mu nyindo. Aha. Atenga Allah ajikuba anja. Erine ekigero. Ekigero ekyo kasa kinatuuka n'otagiwa. Manya twalwe ekintu kigendo kwezinga mbulago. Omwaka guyitewo ebiri. Osobola okuzukukira ku mwaka ogwe 10 ng'obanji bwa zakaya myaka 10. Obanji bwa zakaya myaka emeka? 10. Yonange kwezinze mbulago. Oruusi emaali ogenda okuteeka ebirozo nti business yange yali mu ki? Yali enokwebwamu zaka nge embeera ekyuse. Business egudde. Naye nga wali eri mu mitwalo ataano ata ugenduka kanango inobukadde 10 obuli abagamba nti bukubanji bwa muzaka. Kitegerekese. Nolwekyo okuteeka y'ebirowoozo okuwa zaka nsonga nkulu. Kakati mu kuteeka y'ebirowoozo ntegeera ntya awala nti nnyina nneswabu. Kitegeeza ki? Ntegeera ntya nti emaali yange etuuse okwebwa muzaka. Gena maaso.
Naam, tubeera mu maaso nti bw'otafaayo kumanya bbeeyi ya golodi mu kiseera ekyo ky'ogenda okuweera mu zakaayo. Olw'okuba ebbeeyi ya golodi erinnya lekka. Ekiseera ky'osuubira nti emaali yo etuuse okuweebwa mu zaka bwe kituuka.
Owulidde akagambo kano ekiseera ky'osuubira kubanga tonnakyekakasa. Ogenda kyekakasa otya na kino ky'ogenda okukola wansi kati ono okyali mu kusuubira. Okusuubira kuno kubanjibwa buli musiraamu. Aline mali egize mali tebeeranga etuuse.
Naam. Agambye nti manya sente gram m eya gold zeegula mu kiseera ekyo.
Yesepu esooka.
Bw'otafaayo kumanya bbeeyi ya gold.
Musiraamu abuuza akyajawo. Nze ndi kabula soke. Nategeera nti gram ya gold bwekola etya bwegula. Kati kikufundiza ennyo. Tokyamenyeka olwaleero. Kwate simu ye yenyini. Ekitegeda bulungi. Ogende ku Google. Google search emanyiddwa abasiraamu bagimanyi bulungi. Kale mezi oba tubimanyi bulungi ogwe. Naye ate mutabani wo. Ali mu senior 6. Naam. Awandikemu gold price in Uganda. Currently. Ne botawandika ku currently. Ye kuleetera update ya buli lunaku. Togenda kufuna mukutu gumu. Genda kufuna emikutu nga 10 gyonna nga giri awo nga gikuwa gundi ya Uganda bw'efaanana. Tegese bulungi. Era ogenda kusingana nga emikutu egyo kumpi gyonna gifaanagana. Kitegerekese. Kati ebbeeyi ya gold egenda kujja. Egenda kweyiwawo ku simu wonyine nyini yeyiwawo. Kaakati wano wakulu nnyo. Ntegeera ntya ebbeeyi ya golodi eyo gye nnina okubalirako kubanga bwe mmaze okunyiga mu search results ze nfunye ndabyemu gold owa 24 karat. Karat ebeera KARAT. Naam. Eyo mu lwala bwayitibwa IR. IR kyeki? Bwebuka bwa gold. Kubanga gold ekikolo ku ye abeera agonda ng'ayiika. Kitegeese bulungi? Abeera agonda ng'ayiika. Kaakati balina omuteekamu obuntu nuhaasi gwe basinga okuteekamu. Naam. Nuhaasi anayinza omutunoonyeza tumanye mu Luganda bamuyita. Bwa mulungezi bamuyita. Kati nuhaasi gwe bateekamu oyo muki? Mu gold oyo omulimo gwa nuhaasi kumugumya basobola omukolamu shapes ez'enjawulo. Oyagadde omukolamu akakomo, oyagadde omukolamu empeta, oyagadde omukuuma, oyagadde ayina okubeera ng'agumye. Naam. Kati okuguma kwe okuno baba yina materials bagaseemu gyebakumugattamu ennyingi obukabwa goldi yebukoma okendeera ato kuguma kwa goldi je komo kubera okwamaye katagerekese aha kakati gosanga nti sawa ya gold kakufuka gold nebirala tayintaso kubera pure gold ya 100% kubanga wabera 100% kitege atagenda kubera muchi munywevu bayiro kubat manage bataddemu kakati buli je bakoma okuteeka mwe chingi karat ye bwebuchi ye kopa nuhasi ye kopa chitofu nuhasi ye kopa jazakallahu khairan naam kakati bateka mu kopa makuru mu gold kusubira kwira ngaba mugumya ebei eka nobuka wa gold ne bukka a kitagere kasho kakati gutunula bagenda kulaga wa 24 karat wa biri munya bakulage wa 23 karat bakulage wa 21 bakulage owa amakuru agenda ka atera okutuukira owa wansonya atera okubeera ku 16 otherwise akoma nnyo ku 18 ne bwabanga ayiseewo nnyo nyabere ku 16 ne atera koma kuki ku 18 kakati nze mbalire kwaliwa kubanga 18 ogenda kusinga na price ya nyawolo kuwa 20 lwaki price etuuse olwobuka bwa gold bukendedde lwaki price iko kyuse kati okikulwa kwangu yeza olina ebijiko bibiri ebya gold ebijiko bimeka bibiri ebya gold ebijiko bine bibiri oba tugulete ki bibiri tujagazaki olina ekijiko kimwe ekyaki ekya gold osobola okuteeka mu kanuhasi katono n'osigalanga ekintu kyokoze kitutte gold yennoyo owekijiko ekiramba ate gold oyo osobola omutemamu ebitundu mwawuzaamu emirundi emeka okumwawuzaamu emirundi ebiri nobeera ng'okoze ekintu kyekimu nga nakyo kya gold naye ngaogamba ng'omwawuddemu emirundi ebiri okoze ekintu kyekimu saawa ya gold saawa bbiri za gold naam ozije mu kijiiko esaawa za gold obala edda za gold obvious tamam aha kakati ate neri saawa emu giwajje mu kijiiko ekya gold nayo saawa nayo saawa kitegereka se kati saawa eri eya gold oyinza okutunda sente ezimu ne saawa zino bbiri esaawa emu giwajje mu igamba emu ku zino ebbiri ezavudde mu kijiiko ekimu ebbeeyi yaayo erina kubanga ya wansi okusinga essaawa eyakukumbya ekijiiko ekiramba ekya gold bwe kiri oba nedda kakati ekyo ekireeta karati zino okubeera nga zikendera mu bbeeyi era ojja gisiŋŋaana ng'eri kukakadde katwale ku bukadde kkumi eriri ku bukadde kkumi ate zino bbiri osiŋŋaane nga buli emu ya bukadde butaano butaano kitegere kisa bulungi lwaki zonna saawa ziri mu sayizi y'emu ne goldi ali muli half ku goldi ali mweno kitegere kisa bulungi so nga sayizi y'emu zonna saawa za goldi mazima si bulimba si bufere ne olw'obukendeevu bwago nti kati karati ali mweno nje musigana nga ali 18 ate nga ali mweri ali ku 22 oba 23 okategere kisa bulungi yenjawulo eri awo kakati okukifu kakati omusiraamu balira ku abiri mu nnya mbalira kuki mbalira ku abiri mu nnya kitegerekese mu bbeeyi zonna zoole bezijja wansi gwamaaso ga twali ku karati ya abiri mu nnya oyina abiri mu nnya 24 egula sente mmeka naam guraamu emu eya karati wa abiri mu nnya egula sente mmeka nti egula emitwalo abiri mu etaano kitegerekese kakati kwata emitwalo abiri mu etaano genda mu maaso kitiibwa
agambye nti bw'otafaayo kumanya bbeeyi ya gold mu kiseera ekyo ky'ogenda okuweera mu zakaayo oyinza okwesanga ng'owadde zaka nga niswabu tennawera oba okukiweera
okukyerewa okuwa zaka ng'olowooza nti towezanga niswabu ate ngaweera dda kitegerekese kubanga kutofuddeyo kugikebera tomanyi kati oyinza okukyerewa okuwa zaka naam ng'omanyi nti ate oyinza okugiwa nga mbutufu obusiramu tebunagikulaalikako kitegerese bulungi kakati olina okukebera wano ng'ogenda okubala emmaali yo genda mumaaso wansi
bw'omala okumanya sente gramu emu eya gold zeegula mu kiseera ekyo sente ezo zikubiseemu 85
gramu emu eya karati mmeka
eyabiri
mu nnya naam kubanga ojja kusiŋŋaana eyabiri mu nnya emitwalo yabiri mu etaano eyabiri mu emu mitwalo abiri mu ebiri naam eya 18 mitwalo tugambe 18 okitegedde kakati nze mbalira ku 18 mitwaro 18 gramu eyo jemba nkubisa mu 45 nedda mbalira mu yabiri mu 2 mu jemba nkubisa mu gramu 45 nedda nkola ntya eyabiri mu 4 tujizudde nti eri mmeka mitwaro 25 kyakula birako kino ya mitwaro 25 kalas 25 kubisa mu mmeka
kinana mutta
kubisa mu 45 nyine kibuzo lwacha kubisa mu 45 yeniswabu yache yeniswabu ya gold kitege sabulonji katigwe yagalo kumenye eduka aliange lituso kwebwa amuzaka sendeza ngizenye na kwa akaunti zituso kwebwa amuzaka kitege ka sabulonji aha nkora antia kwata tugabe tomenyeka togenda muziki tukutawanya ba maseka nam togenda ruddawa genda kusimuyo kebera egenda kulagana date ti bwetu bwegulolwa lero tegesobro kati place kya kulabira konti ogenze kuzula nga gramu emwe gura 25 25 kubisa mu gramu za gold meka 8 mutta
25
25 kubisa mu gramu zimeka 8 mutta 8 mutta tunafuna sente meka aho
tunafuna ukadabiri mukamu
kalas tufunye ukadabiri abiri mukamu kino banange kya kulabira kulaga nkola na tufunye ukadde 2 mukamu mwe mtwara 25 masha Allah hawo ngeno gati ha dukali angerino liwera mu sente zino naam kakati abali ko abina computer ibintu bigenze byanguwa computer ichikira ikira mangu nyo bwetinira mwezili ha gira eba chikula zenda tomenye kana kupu ala wangi egendo gira bweti computer ngekula ganti ha oli wana wagu waguru wewe ejindi edu waguru ugendo gira bweti zirimu zikyali eno wansi tezinatuuka ababala abasuubuzi abasinga obungi bakkalaamu kubanga obusuubuzi butabaamu kkalaamu oyinza okwesanga mu kidiba siwe kiri kaakati olwaleero amaduuka agasinga obungi nkakasa galina zikompyuta ebiyingidde babimanyi ebifumya bimanyi era gambira wano ku kompyuta nti hakino kiweddewo kino weekiri itemu zonna ziryawo lisiti yaazo akibira mukebeza nti tulina wujiro tulina wujiro tulina tulina kati mukiseera ekyo edduuka lyo bali ekirimu ogenza okulaba nga masha Allah nga muweramu obukadde abiri ku kyokulabirako kyaffe kyetutambudde nakyo muweramu obukadde abiri gamba nti gamba obukadde abiri mu bubiri gamba obukadde abiri mu busatu gamba obukadde asatu ogati nze ndimu abo ab'okuwa zaka tayibu ekibuuzo bwokizudde nti buli obukadde 30 kitegedduka nolitundu kwa muzaka nesabu jameka nkozi ya bukadde 25 mwe mtwala 25 kati yange nzudde njira abi ti ubirango obukadde buno ti twawira emyaka nga 3 egiise ha ebiseera ebisinga basobu bane records na dala computer zisira kulaga oyinza okusikano zaake mapika kati nogenda ogira bwoto okwetegereza ha bwa wano gwali mwaka gwa meka gwa 2022 mwabiri oba 19 oba 19 wano bwali obukadde 23 ekitegeeza zake eno nti yakabeera nga yankakatako emyaka esatu emabega na emyaka esatu emabega ngentakaseeko manya nti eri kukoligo likuli mbuki mu bulago kitegeresa bulungi bw'oba oyina likodi zentuufu weyakakatiraawo aha kaakati manya naddala bakiyita jard ku nkomerero y'omwaka bayita auditor naayita mu maduuka ago mu business oba ekenyini yeebalira n'amanyagu buli nkomerero batera okukikola n'amanya kikyayinawo biki n'amanya zimanya dead stock n'amanya engoye enkoroosi n'ebikyo olulimi lw'abagundi bwaba abasuubuza ddala b'engoye simanya nkoroosi simanya bwe bityo enkoroosi dead stock ndowooza haja aruna kasauli dasa haja aruna saazi nabira ajja tubuulira enkoroosi ngira ye mukole derosi juma tuze mabega buze ndibo tajechi pipe kakati aungo manya nti wano sake badde manji bwe tutta akaseera nge manji bwa nkoze ntya emyaka esatu mu butuufu wendaba obukadde abiri mukamu n'ekitundu bwawera mwaka bwe guti kati awo si w'otandika okubala kati sikawo omwaka mulamba kubanga busiraamu bwakuwayo omwaka mulamba we gwawerera awo
ke obale omanyeti awayo ko wino kwera ozaka
mm.
Singo bwe ne record zentofu wera ko record zentofu gwagwera ko waina sente mmeka tibwali mm. Bwigenze ngabutunga nga bwingi dimubukadabiri mbosatu kwato bukadabiri mbosatu obugabize mu 40 ansa jofuna yezaka jobo wayo aa ngezo kuchizula nti nga mubutufu binenye okutisikya jukira bulungi mwingatta gata binenye okutegera kalegerageranya gerageranya kyosubira obwizaka gegerageranya ngabo tayina ukyakudda ko kyamazima gerageranya kyosubira obwizaka olitisikifara kubanga osobola kubanga lwe kitigadde kusaidiyo atwa so kubanga lwe kisemu ekyo Allah jeje kutegerera mu kiyama kitegerekese tayib ekyo kubiri mwako ogwo kubiri bwengwetegereza twali mbuka dabiri mbukaga abiri mbukaga kwata biri mbukaga momukaga gabiza mwana ansa jofu na izaka jobo wayo kakati guno mwako ogwo ko satu oli mukadda satu wochizuli de tandi kidao katogene masugo mnyanti buli mwako ino kubera ngo wachi ngo wazaka okujja konge mali gudde mwechi los uboji kutemu no ogula mwechi banja uboji kutemu no ogula mwaka motoka no labanti yinzo kubangi zeyo ni dawansu wa kitegese buloyi katyango dayongo ge nebo laba te wali bintu bichali kugundi te wemenya kudda mugenda masa ate kwetegereza ni swabu na china 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 a gwibwa laba zi sente zoina mu business yo computer bezi kulaga bulu nnyo wano ogabize mwana oweza kitegere kisi kiti wagera maso
agamu ti bomalo okumanya sente gram emu ya gold zegula mu kisere echo
naam
sente zo zikubise mu kinana mu 5 anti twakirabye dda anti ni swabu ya gold iranga ye niswabu ya sende nkalu entufu
naa
nebyo obusuuzi ziwa grams 85
naa
omuwendo gojjamu manyanti gwe muwendo gwa sente ogutandikirwako okuwebwa mu zaka kibaita niswabu
naa kitegerekese kikibaita niswabu kyekigere kyobugagga ekisemo yokuba ekyawansi akirina obusirambo mugamba tugoga ogeze oyigide mu babinywera tandi ko kuyamba kubetaavu kibaita niswabu kitegerekese nkitegeera ntya ngabo tukikulaze sio smart yo tuga boarding ana nye kintu okyankalanya obwongo bw'abantu sibwe kiri genda maso
ataguweza taka kati bwako zaka
kitegeeza aki kino ataguweza takati bwako zaka ugezo kwa atagoramu eri ya gold je tugambye mathalan tye wira eri mukarati meka abimunya karata abiri munya nikulabye ti eri mitwala abiri mwetano ugezo kujikwata noje kubisa mu kinana mu 5 kirese bulungi aha ugezo kulabanga irazo bukadabiri mu kamo mu mitwala abiri mwetano ategwe botunulia emali yono computer ekulaga mu capital yono emali yobwefanana ngoli mukadde tugambe na abiri oli mukadde abiri bimanya nti zakate nakakatako
chali mabega
ochali mabega wayo bukade uli meka
abiri
abiri bukendedde ko chengana chi
bukade wi
akakadde kamu mwemi twala abiri mweta naye ibanga lye malanga tibunna wera abiri mukamu 0.25 weyo na tonatuka tonaweza ni swa bannange kitwakire senga chakulabirako kitegese bulungi kulagange lyo funa mu aha kubanga ku nkomerero ekijjo okufuga embeera ye bay entufu ya yogendo kula mu kiseera ekyegula inama kitegese bulungi egula ki egula gulamu emu yaki naam jazakallahu khair
naam agambi ataguweza kitegeza ni swabu taka katwako zaka mu sente ze ne mali ye gyatunda ataguweza okudda waggulu akakati wako kuwayo ekimu kyakuna ekyekimu ekyekumi oba
2.5%
mu sente ze zonna buli mwaka
gena maso
enkola esingwa obwangu okumanya ekimu ekyekumi ekyekimu ekyekumi 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 ekyekumi
kiddemu kitibwa
enkola esinga obwangu okumanya ekimu ekyokuna ekyekimu ekyekumi ekikakata okuwaayo mu sente zo oba 2.5% bwe kugatta sente zo zonna z'olina n'ozigabizaamu 40 ansa gy'ofuna yezaka ekukakatako okuwaayo
ekyo tukyogedde nnyo
emirundi mingi
ndowooza tukiddiŋŋana nnyo
ekyokulabirako
tugenze chakula bilako.
Mchisera chino, wempandi kide chitabu chino, mwezi gwa juni, tulimu gwa kumi katibi idhinila. Chinsaba Allah, agasena cho ya...
Nogwe kumi nogoyo gede. Wali gulese, kubange dobo zi. Bizo kuri wa mbese.
Okay, chala. Na. Nacho era gase nacho
January
gojo afune umulamwa gwechita
gweyogera wanu wanu twawandikira
mu June na chinsaballa gase nacho era agase nacho abaduwe abakiriza era akiteke mu baraka akitufulire fenna insonga yokuyingira jana janaye ehtibwa gramu emu eya gold mu kisere ekyo kitogeriramu wane Uganda gulo mkande emitwala abiri mwe biri
mujisera chogambye
wali mu June
mujoni
mu 12 mwa biri mwe biri yali egule emitwala abiri
naam
mwe biri
naam
munusu lukaga
naam
mwana mwenda
naam
kitegeza anti agenda okuwazaka atekedwa okukubisa sente ezo emitwala abiri mwe biri munusu lukaga mwana mwenda
naam
ezigura gura mwemu mugramu za golo di 85
naam amakuru azikubise
aiwa
mu 85
aiwa ajia kufuna obukadde 18 mu mitwaro 7 mu 5 mu 15 mu 10 mu 65 omuwendo gwensimbi ogwo yeniswabu ya sente era yeniswabu ye mali etundwa
naam
mu kisera kino
ah kakati awo kisera omuwandiso ya wandikira
bwe byali
bwe kicho bukino kubera bwe kicho bwechali kitegese bulungi buli kasera kayitawo kayita beyi ndala negwe kwata bukwasi formula ebisigadde byangu jena maso
kubanga naga nti kubanga gwe kubanga gwe gwenkana nkana ne grams za gold ya 85 zitwala byenti yenni swabu ya gold atenga twakira byenti ni swabu ya gold yenni swabu entufu ya sente nkalu
naam
bwaba taziweza kaka kati bwakoza kama kiseera kino
naam
bwaba ziweza abale omwaka okuva lwategedde nti okuva lwategedde nti bwe yaziweza bwe ziba zaawera ni swabu emyaka ena emyezi ena egiyise aba abuzaayo emyezi 8 omwaka okuggwako awezaka
akati kano kakulu nnyo ngenzo okubala kituufu nga ni swabu nagifuna kitegere kisobulungi ngenzo okubala nga ni swabu kituufu nakolaki nga nagifuna naye bwentunula bwe nagifunira kati giri mu myezi ng'etaano aye twaga nti omala okumanya ni swabu waina okuyitawo ki waina okuyitawo maka si bwe kiri kakati ono bannange ayina obusiraamu bumuwadde omwaka mulamba
kati avuga emyezi 8 ku gigi
esatu ayina emyezi etaano agenza okwetegereza nga weyafunira ni swabu jali miezi 5 ejise kati abuleyo banga
abuzaye
miezi musanfu joka tumugamba likatani kirawo kubara omwaka atumuga ati obuzaye miezi musanfu
banga ina records kirabe ibintu
kitege sobulungi kubanga obusiraamu bubanja okuva omuntu omwaka eguweredde we mubanja okutandika okola ki we okutandika okubala ki okubala omwaka wotegedde ne swabu njirina mu maali yange ngotandikirawo okubala omwaka kitegerekesa kakati oba tuwasoba kukitegeera ogenza okukizuula nga bitambuddeko emyezi 10 tugamba ntandikirawo okubala omwaka nedda tugamba nti obuzaye emyezi eki owezaka kitegerekese kubanga ibora ekitunuulirwa yeri yali teye ekiseera wezaawerera so si wategeerera yena maaso
singa omwaka guyitawo nga ziwe zikyawera obanga zeeyongeddeko ziweze obukadde 25 oba 30 oba omuwendo gwonna zonna azigabize mu 40 ansa gyafuna yezzake mukakatako okuwaayo mu sente ze zonna bwe kibanga obukadde ziri sente za Uganda 30
obukadde 30
ekyokulabirako azigabizeemu 40 ajja kufuna 75 eyo yezaka imukakatako
kitegeya ti omuntu alina obukadde 30 akati gwako okuwa zaka emeka ya mitwalo nsavu mwemeka ya mitwalo nsavu mwetano inshallah ta'ala
naye
buza kwa chimu kubanga tena edda chikanga biri Umuita kwa suburu kujamu, sajia zikubanga inechi zibu chamanyi. Naam. Mbukufa ya gala muta asaa, mwana weba, pisara chakura vigezo. Ategu, ulaba, uchabu zaayo. Emyezi satu, umuaka kuitewo, utuke mchila chokuwe na muzaka. Singa nkwa ata sente zangi, nyezi uomu sajiono. Zaka ibaribu anti zaka. Aljawabu naam, ibaribu anti zaka. Chitakere kese. Aha. Kakati walibu mwaka kuma roku guwako, ngotunura. Wamwache inkanachi. Jinamu mfalo atano. Chita kisaburu onji. Nari kubanga kubwa kugira agiranya. Kubwa tukenda kumanchisuru chisembayo. Allah ya manchisuru kubira wakatuwe mieze jemeka. Esa tuwejibulayo. Naam. Kakati singo zulanti haa. Binete kizasakea lienka katako onti. Zali jari meka. Jari mituwala namu etano. Jile mituwala etano yosadaka. Allah subhanahu wa ta'ala. Ajukutele kede. Kugenda jisa ngoyo wama al-qiyama. Chita kisaburu. Singo zula anti ya anti buwari jari mituwaru atano mwe tano. Nyezo msajuli na mwe mituwaru meka atano. Uino kuwate mituwaru tano. Noji jamu mario. Noji wayo. Yonajo ima noji mwongela ko. Kwa noji uo mtu mlala yina. Uberenga omazeyo. Chitakele kese. Wafakallahu jamia. Lima yuhibbu huwe ruba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasiha.
Iya abantu abate kawo ebitongole.
Ugomusomo jeguli mumaso mulamba nsaba Allah kirizi ya Rabbi wafaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin